Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Petak je 19. decembar. Vijest dana je da je predstavnički dom Kongresa opozvao Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa.
Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji, dugo je 243 godine, koji je opozvan. Optužnica će biti proslađena Senatu, koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smijeniti predsjednika SAD-a, s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom telu.
Ostali naslovi: Evropska unija žali zbog propuštene prilike da se uspostavi politički dijalog u Skupštini Crne Gore i poveća povjerenje u parlamentarne izbore naredne godine. Crnogorska policija neće dozvoliti narušavanje reda i mira na javnim okupljanjima, upozorava Veselin Veljović. Premijer Marković u Rimu na samitu Centralnoevropske inicijative, čije predsjedavanje preuzima Crna Gora. Iz svijeta: francuska vlada počela pregovore sa sindikatima, izdat je nalog za hapšenje bivšeg bolivijskog šefa države Eva Moralesa, vanredno stanje zbog požara u Novom Južnom Velsu. A iz emisije: šta nakon što su pregovori vlasti i opozicije o izbornim reformama na koje je insistirala Evropska unija propali, politički analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje.
Teško očekivati dogovor ako imate dvije strane od kojih ni jedna ni druga ne želi dogovor. Tim da ne žele ni da preuzme odgovornost za eventualni neuspjeh. Tako da su više bili u potrazi jedna i druga strana za izgovorom da do svega toga ne dođe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija žali zbog nedostatka kvoruma u odboru za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, taj odbor nije uspio da uspješno okonča svoj rad, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Time je, kako se navodi, propuštena prilika da Crna Gora ponovo uspostavi politički dijalog u parlamentu i poveća povjerenje u sprovođenje parlamentarnih izbora sljedeće godine. U saopštenju se dodaje da EU ponavlja da je mjesto političkoj debati u Skupštini i da parlamentarni bojkot nije rješenje. U zajedničkom saopštenju u Briselu portparolka komesara za proširenje Ana Pisonero i portparol šefa evropske diplomatije Peter Stano osvrću se i na prijedlog nacrta zakona o slobodi vjeroispovijesti, poručujući da je to nacionalna nadležnost, ali i da treba da se izvede na inkluzivan način, okupljajući sve relevantne sudionike te u skladu sa relevantnim međunarodnim i evropskim standardima o ljudskim pravima. Kako je upozorio direktor uprave crnogorske policije Veselin Veljović, policijski službenici neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira prilikom okupljanja i prema svima koji budu kršili zakon preduzimaće zakonite mjere i radnje. Veljović je ukazao na to kako uprava policije prati situaciju u odnosu na najavljena okupljanja i preduzeće mjere i radnje, prvenstveno preventivne, kako bi sve proteklo u mirnoj atmosferi. Premijer Duško Marković stigao je u Rim, gdje učestvuje u radu samita Centralnoevropske inicijative, na kojem će Crna Gora od Italije preuzeti rotirajuće predsjedavanje. Centralnoevropska inicijativa okuplja 17 država koje između ostalog promovišu kredibilnu evropsku perspektivu država aspiranata za članstvo u Evropskoj uniji. U ovom bloku još jedna vijest: glavni grad obilježava dan oslobođenja. Tim povodom delegacija sa gradonačelnikom Ivanom Vukovićem i predsjednikom Skupštine Podgorice Đorđem Suhihom i predstavnicima Subnora položila je vijence na spomenik partizanu borcu na Gorici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuska vlada počela je pregovore sa sindikatima o mogućim promjenama prijedloga zakona o penzijskoj reformi, koji je izazvao dvonedjeljne štrajkove i demonstracije. Predsjednik Emmanuel Macron zatražio svoje vlade da o tome pregovara sa sindikatima. Premijer Edouard Philippe sastao se odvojeno sa sindikalnim vođama i poslodavcima da pokuša da nađe način za izlazak iz krize, zbog koje je u velikoj mjeri paralisan javni saobraćaj. On je sa njima razgovarao o potencijalnom potencijalnim amandmanima na paket reformi. Bolivijski tužilac izdao je nalog za hapšenje bivšeg šefa države Eva Moralesa, optužujući ga za navodno pozivanje na nasilje i terorizam. Zvaničnici su objasnili da je Morales naredio svojim pristalicama da blokiraju gradove u namjeri da silom otjeraju privremenu predsjednicu zemlje Jeanine Añez, koja je preuzela vlast nakon što je Morales podnio ostavku. U neredima nastalim nakon toga najmanje 29 ljudi je poginulo. Filipinski sud proglasio je krivim glavne pripadnike političkog klana Ampatuan za politički motivisan masakr počinjen 2009. u kojem je ubijeno 57 ljudi, uključujući 32 novinara. Sud je na maksimalnu kaznu zatvora 40 godina osudio 5 ključnih članova te porodice sa bivšim gradonačelnikom Andalom Ampatuanom mlađim na čelu, koji je nadgledao i vodio ubistva. Sud je odlučio i da se isplate nadoknade porodicama žrtava. Vlasti Australije proglasile su vanredno stanje u Novom Južnom Velsu zbog bojazni da će rekordno visoka temperatura pogoršati krizu u vezi sa požarima u prirodi. U zemlji je drugi dan uzastopno oboren rekord u visini prosječne temperature, koja je dostigla 41,9 stepeni Celzijusa. Vlasti u Novom Južnom Velsu trenutno se bore protiv stotinu požara, a kriza traje već mjesecima. Premijer Gladys Berejiklian proglasio je sedmodnevno vanredno stanje zbog prognoze da će se vremenski uslovi dodatno pogoršati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli u vijestima, predstavnički dom kongresa opozvao je predsjednika SAD-a Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Trump je treći američki šef države u istoriji dugoj 243 godine koji je opozvan. Optužnica će biti proslijeđena Senatu, koji će započeti suđenje, kako se očekuje u januaru, ali je mala vjerovatnoća da će smijeniti šefa Bijele kuće s obzirom na to da njegovi republikanci imaju većinu u tom tijelu. Odluka predstavničkog doma dodatno će zaoštriti tenzije u već duboko politički podijeljenoj Americi, ocjenjuju svjetski mediji. Sve to prenosi nam Dragan Štavljanin.
Nakon 8 sati rasprave u glasanju po partijskoj liniji, prvu tačku optužnice zloupotreba položaja podržalo je 230 kongresmena, dok su svi republikanci plus dvojica demokrata, ukupno 197, glasali protiv. Sličan je bio rezultat i prilikom glasanja za drugu tačku optužnice opstrukcija kongresa. Optužnica za zloupotrebu položaja koju su pokrenule većinske demokrate u predstavničkom domu odnosi se na Trumpov zahtjev Ukrajini da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena i njegovog sina Huntera. Demokrate su optužile Trumpa za opstrukciju kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka impeachmenta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je nakon glasanja da je 18. decembar dobar dan za Ustav, ali tužan za Ameriku jer je opozvan predsjednik. Na početku rasprave optužila je Trumpa da je prijetnja po nacionalnu bezbednost.
Ako ne djelujemo sada, zapostavit ćemo naše dužnosti. Tragično je da predsjednikovo nesmotreno djelovanje čini opoziv nužnim. Nije nam ostavio izbora. Danas razmatramo utvrđene činjenice da je predsjednik prekršio Ustav. Činjenica je da je predsjednik stalna prijetnja našoj nacionalnoj bezbjednosti. Predsjednik koristi ovlaštenja na javnoj funkciji da bi stekao ličnu i neprimjerenu ličnu korist na štetu američke nacionalne bezbjednosti.
It is a matter of fact that the president is again an ongoing threat to our national security.
Trump, koji je u vrijeme objavljivanja rezultata bio na predizbornom skupu u Michiganu, izjavio je da se ne osjeća opozvanim, te da se sjajno zabavlja na pozornici bez obzira na vest o impeachmentu.
They've cheapened the impeachment process.
Demokrate su degradirale proces opoziva. Vi se mešate u američke izbore, podrivate američku demokratiju. Mi nismo uradili ništa pogrešno. To je samo izgovor. Vi opstruišete pravdu i izazivate teškoće zbog ličnih pristrasnih interesa. Lider republikanske manjine u odboru predstavničkog doma za pravosuđe Doug Collins kazao je da se postupak impičmenta zasniva na pretpostavkama, a ne činjenicama, te da je demokratama stalo samo da što pre opozovu predsjednika SAD-a. Mi na republikanskoj strani nemamo problem da iznesemo svoje argumente pred većinom u predstavničkom domu i američke građane, jer su oni izabrali Donalda Trumpa. I to jeste pitanje za birače, a ne za predstavnički dom, i ne na ovaj način na koji se to radi, gazeći sve principe u koje ovo telo veruje. U raspravi su potezani i argumenti iz religije i istorije. Tako je republikanski kongresmen iz Georgije Barry Laudermick čak izjavio da Isus Hristos imao pravični tretman pre raspeća nego Donald Trump. Republikanci su poredili postupak Trumpovog opoziva i sa iznenadnim japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji, dugo je 243 godine, koji je opozvan. Optužnica će biti proslađena senatu, koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smijeniti predsjednika SAD-a s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom telu. Političke podele na vrhu se odražavaju i na javno mnijenje. Prema istraživanju P38, portala koji se bavi statističkim analizama, 57% Amerikanaca smatra da je Trump zloupotrebio svoje položaje, a 54% da ima dovoljno dokaza za te optužbe. Istovremeno, podjednak broj, po 47%, podržava ostanak i opoziv aktuelnog predsjednika SAD-a.
Iz Vašingtona odlazimo u Moskvu. Ruski šef države Vladimir Putin u svojoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare ocjenjuje da demokrate u SAD-u nastavljaju borbu protiv Donalda Trumpa putem postupka opoziva. Pred oko 2000 novinara Putin je odgovarao i na brojna druga pitanja. Sa detaljima Una Čilić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u svojoj tradicionalnoj godišnjoj konferenciji za novinare ocijenio je da demokrate u Sjedinjenim Državama nastavljaju borbu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa putem postupka opoziva. Dodao je da opoziv treba da prođe i u Senatu, gdje republikanci imaju većinu.
Strukturirali ste svoje pitanje na način kao da se predsjednički mandat Trumpa bliži kraju. Ne vjerujem da je to slučaj. Malo je vjerovatno da će smeniti predsjednika vlastite stranke zbog, kako se meni čini, napregnutih razloga.
Putin je inače godišnju konferenciju za medije otvorio odgovarajući na novinarsko pitanje o klimatskim promjenama i Pariškom sporazumu. Ovaj obično maratonski događaj održava se nakon brojnih protesta održanih ovog ljeta, koji su uzdrmali Moskvu i ostale ruske gradove. Putin je također rekao da je Rusija spremna da produži START ugovor o kontroli naoružanja potpisan između ove zemlje i Sjedinjenih Država. START, odnosno sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja, ističe 2021. godine ukoliko se ove dvije sile ne slože na produženje. Iz Kremlja je ranije saopšteno da je rekordan broj novinara, čak 1895, akreditovano za ovogodišnju 15. po redu konferenciju koju drži Putin. Televizijska konferencija za medije postala je regularan događaj kojeg Putin koristi kako bi izglancao svoj ugled, uvjerio Ruse da su u dobrim rukama i poslao signale Sjedinjenim Državama i ostatku svijeta. No najnovija konferencija dolazi usred pada Putinove popularnosti, sporog ekonomskog rasta i drugih problema. Putinova popularnost pala je za 10 bodova u odnosu na 2017. godinu, iako i dalje uživa veliku popularnost među Rusima.
I do kraja emisije glavne teme iz Crne Gore. Pripreman je rad radne grupe za reformu izbornog zakonodavstva i višemjesečni rad partija vlasti i dijela opozicije na pravilima koja su trebalo da uspostave povjerenje u izborni proces u Crnoj Gori, ako je okončan neuspjehom. Kakve su posljedice neusaglašenosti u oblasti izbornih pravila i izostanka komunikacije vlasti i opozicije s obzirom na činjenicu da Crna Gora ulazi u izbornu godinu? Time se bavio Srđan Janković.
Ako se neko iznenađenje ne desi, Crna Gora će u naredni izborni proces ući sa lošijim uslovima nego što su bili tokom izbornog procesa 2016. godine, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović, govoreći o potencijalnim posljedicama izostanka dogovora političkih partija o izbornim pravilima i uslovima. Vujović ne isključuje novu političku krizu i tenzije na političkoj sceni upravo zbog neuspjeha u definisanju izbornih pravila koja su trebalo da podignu integritet i povjerenje u izborni proces.
Neuspjeh pregovora na neki način otvara prostor vladajuće koalicije, odnosno DPS-u, da sa punim legitimitetom izabere termin u izbornoj godini koji odgovara njima najviše. Sve to naravno neće na neki način povećati povjerenje građana u izborni proces, odnosno njegov integritet, i naravno to će biti praćeno dodatnim tenzijama, krizom i naravno neispunjavanje očekivanja od strane Europske unije.
Tri godine unazad vlast i opozicija su pokušavali da sjednu za sto i reformišu izborno zakonodavstvo. Pod medijacijom Europske unije, ali i učešćem eksperata OEPS-a, formiran je privremeni skupštinski odbor sastavljen od podjednakog broja članova vlasti i opozicije, koji su posljednjih nekoliko mjeseci radili na izbornom zakonodavstvu. Rad odbora su od početka pratile političke tenzije, optuživanja, bojkot opozicionih partija. Tri puta je produžavan rok rada odbora na definisanju izbornih pravila, ali je pred sam kraj opoziciona Demokratska Crna Gora istupila iz radne grupe uslovljavajući vladajuću koaliciju da povuče predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vlada i vladajuća većina nisu prihvatili ovaj ultimatum, te je rad skupštinske radne grupe okončan neuspjehom. Na političke subjekte nisu imali uticaj ni apeli Europske unije, koja je insistirala da političke partije postignu kvalitetan dogovor o izbornim zakonima. Utisak je, kaže politički analitičar Zlatko Vujović, da ni jedna ni druga strana nije željela dogovor.
Teško očekivati dogovor ako imate dvije strane od kojih ni jedna ni druga ne želi dogovor. S tim da ne žele ni da preuzme odgovornost za eventualni neuspjeh. Tako da su više bili u potrazi jedne druga strana za izgovorom da je do svega toga ne dođe, jedni zbog toga što to moglo je uticati na negativan rejting, njihov izborni, odnosno na snažnije napade njihovih opozicionih kolega, a s druge strane DPS bi se odrekao privilegovane pozicije pred narednim izborima. U jednoj takvoj situaciji čini mi se da je Europska unija ostala prilično usamljena, pokušavajući da privoli jednu i drugu stranu na dogovor, a da ni jedna i druga strana stvarno nisu željeli takav dogovor.
Posljednji sastanak radne grupe za reformu izbornog zakonodavstva održan je 18. decembra, kome nisu prisustvovali poslanici Demokratske Crne Gore. Funkcioner ove stranke Momo Koprivica je saopštio za televiziju Vijesti da bilo kakvi zaključci nemaju legitimitet.
Svaki zaključak i akt koji bi preduzeli bio bi i pravno i politički ništav. Što se tiče podrške međunarodne zajednice, jasno je sasvim da oni tu podršku nemaju ni za kršenje briselskog plana, ni za kršenje odluke, niti imaju podršku međunarodne zajednice za usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao tenzije.
Na drugoj strani vladajuća koalicija će ipak, kako je najavljeno, predložiti skupštini usvajanje dijela akata za koje nije potrebna dvotrećinska većina poslanika. U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je veliki posao već urađen i da je glavnina posla završena uprkos napuštanju radne grupe od strane demokrata. Poslanik DPS-a Predrag Sekulić ne vjeruje da će opozicija bojkotovati naredne izbore, te u ovom trenutku ne vidi kako će se nastaviti dijalog sa opozicijom.
Čini mi se da je i ovo napuštanje više bilo u smislu marketinga, da bi sutra mogli da nađe opravdanje, naše kolege iz opozicije, da bi mogli da nađe opravdanje za još jedan izborni neuspjeh. Što se tiče kvaliteta zakona, zaista vrlo odgovorno tvrdim da se radi o kvalitetnim zakonima. Optimista sam da će ova zakonska rješenja podržati i kolege iz opozicije. Znači, nemam nikakvu dilemu da će makar dio njih podržati ove zakonske predloge. Sa druge strane, ne znam kako bi mogao da se nastavi neki dijalog između vlasti i opozicije, ali čini mi se da će biti neophodno da u konačnom ipak, makar u parlamentu, na kraju razgovaramo o svem onome što se tiče predizbornih uslova i održavanja izbora narednoj godini.
Nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja je bila također jedan od učesnika u reformi izbornog zakonodavstva, apelovala je na predlagače izbornih zakona da ne vuku jednostrane poteze i ne šalju predloge na plenum, već da naprave još jedan napor i da dogovore usvajanje izbornog zakonodavstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:50, odlazimo u parlament gdje je nastavljen premijerski sat u okviru kojeg ministri u kabinetu premijera Duška Markovića odgovaraju na pitanja poslanika. Osim rasprave o stanju u poljoprivredi, Montenegro Airlinesu i drugim pitanjima, kao tema nametnula se i poruka direktora crnogorske policije uoči subotnjeg okupljanja vjernika Srpske pravoslavne crkve u Nikšiću, izvještava Predrag Tomović.
Direktor uprave policije Veselin Veljević je u saopštenju za javnost poručio da će policija spriječiti svako radikalno djelovanje na skupu koji je u Nikšiću zakazano subotu 21. decembra. Veljević je pozvao građane da kao subjekt bezbjednosti savjesno i odgovorno doprinesu očuvanju mira i bezbjednosti i, kako je naveo, ne dozvole zloupotrebu i manipulisanje bilo koje vrste. Ta izjava prvog čovjeka crnogorske policije iziritirala je poslanika Demokratskog fronta Predraga Bulatovića, koji je od predsjedavajućeg Gencija Niman Begua zatražio da reaguje.
Kažete da direktor policije ne zloupotrebljava zakon i položaj. Vi ste ga amnestirali. Vi vjerujete da je on u pravu kada imaginarno prijeti. Neka to ne radi, neka ne provjerava. Recite mu da prestane, neka malo se bavi svojim poslom, neka juri kriminalce. A ne da prijeti ovom dijelu Crne Gore koji se 21. u Nikšiću okuplja na poziv mitropolije, vladike Amfilohija i vladike Joanikija, a on hoće da prepane nekog da ne dođe da uzme blagoslov od svetog Vasilija Ostroškog. Pa neće valjda Veselin Veljović da stavi sebe u rang svetog Vasilija Ostroškog, mnogo mu je vrat.
Predsjedavajući Gencin Iman Begu.
Hvala poslaniče. Bulatović, sigurno da direktor Veljović nije ovdje da bi na vaše konstatacije reagovao, pa zato ja, dozvolite mi da imam pravo i da vjerujem da je on to izrekao na radiju Crne Gore.
Napravite rezervu, makar rezervu napravite.
Apsolutno da nema potrebe za rezervom u ovom slučaju.
Jedno od poslaničkih pitanja ministrima u vladi Duška Markovića odnosilo se i na državnu pomoć od 155 miliona eura za novo spašavanje Montenegro Airlinesa. Poslanik Kraško Konjević je ministra Milutina Simovića pitao da li će vlada poslanicima dostaviti biznis analizu projekta o do sada najvećoj pojedinačnoj državnoj pomoći u istoriji Crne Gore.
Vi hoćete da poslanici preuzmu odgovornost, da od građana uzmu 155 miliona eura, da ih daju na bazi vašeg biznis plana, ne vašeg personalno, dakle, a taj biznis plan i analize ne želite da dostavite poslanici. Dakle, sve, ma ne interesuje me ko je, da je Papa radio analizu, ma neka je i Deloitte i bilo ko drugi, dostavite, neka bude transparentna, pošto mi u odgovoru na pitanje kažete da vlada želi da bude transparentna, dostavite potpredsjedniče vlade, vi ste za ovo resorno nadležni, direktno, vašom odlukom direktno poslanici do sada nisu dobili biznis plan.
Umjesto konkretnog odgovora na pitanje poslanika Konjevića, ministar Simović je svoje izlaganje usmjerio ka motivima zašto je država odlučila da spasi Montenegro Airlines od bankrota.
Montenegro Airlines na godišnjem nivou doprinosi našoj ekonomiji od 180 do 200 miliona eura kroz ono što su indirektni efekti u razvoju našeg turizma. Interes opstanka Montenegro Airlinesa nije samo pitanje razvoja našeg turizma, nego ukupne naše ekonomije u državi koja je prije svega aviodestinacija. Montenegro Airlines, koji na godišnjem nivou ostvaruje ukupne prihode preko 90 miliona eura, Montenegro Airlines koji daje garanciju konekcija koje je Crnoj Gori potrebno kad je u pitanju aviolinije. I zbog toga sam i tada rekao i danas mislim, svi oni koji su zagovarali ili koji zagovaraju bankrot nacionalne aviokompanije ne misle dobro našoj nacionalnoj ekonomiji i ne misle dobro svojoj državi.
Inače, skupštinska sala danas je bila gotovo prazna, budući da je većina poslanika odsutna zbog krsne slave Svetog Nikole. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A na dan kada glavni grad Crne Gore raznim svetkovinama slavi svoj dan, pitali smo Podgoričane kako gledaju na razvoj Podgorice. Dio njih smatra da je nekontrolisanom gradnjom ona izgubila obrise grada, a uže gradsko jezgro nekadašnju prepoznatljivost. Sa Podgoričanima je razgovarala Lela Šćepanović.
Da je najveći problem grada pod Goricom saobraćaj i saobraćajne gužve, smatraju njegovi žitelji sa kojima smo razgovarali na dan oslobođenja Podgorice. Pored lošeg gradskog prevoza, građani smatraju da Podgorici nedostaju prostori za majke sa malom djecom i da Podgorica nije dovoljno bezbjedan grad. 50-godišnja Vesna za Radio Slobodna Evropa kaže.
Znate i sami da se svakodnevno svašta dešava, stalno.
Što biste vi mijenjali da vam može biti?
Mnogo toga.
Na primjer?
Upravo mnogo. Pa upravo tu neku infrastrukturu, najviše puteve. Zgrade ne možemo porušiti da vratimo parkove, ali se trebamo boriti da ovo što ih ima opstanu. I naravno Gorica da nam opstane, ne daj Bože, i nju da nam oduzmu kao što su htjeli.
Je li dovoljno čist grad?
Nije. Nije dovoljno čist. Uvijek su vam kontejneri puni, prepunjeni, prevrnuti. Nije.
Vesna bi u Podgorici mijenjala mnogo toga.
Nedostaju nam prvo parkovi, zelene površine koje su nam oduzeli potpuno. Ja kao neko ko je rođen ovdje upravo u centru Podgorice, evo, sve zgrade na mjestima gdje su nekad bili parkovi, gdje sam se upravo kao dijete igrala. Znači, to strašno nedostaje. Nedostaju nam parkinzi. Parking mjesta, garaže, ljudi koji žive ovdje blizu, nemaju gdje da se parkiraju. Ja plaćam parking u centru, kružim po pola sata da nađem mjesto gdje mogu da se parkiram. Mnogo toga fali. Fali nam igrališta, fali nam pozorišta i još uvijek standard loš, mnogo se to osjeća, narod je prezadužen, svi su u kreditima, loše. To se na sve osjeti.
45-godišnja službenica Sanja smatra da grad nije dovoljno čist i da mu nedostaje zelenih površina i parking mjesta i pijaca, kako kaže, koja odslikava duh jednog grada.
Saobraćaj bi mogao malo bolje da se reguliše, parking također.
Ima li dovoljno zelenih površina?
Uvijek može više. Uvijek može više. Sad kad bi razmišljali, dosta toga bi moralo da se doda, sigurno, u kulturnom smislu.
Imaju li mame sa djecom prostor bezbjedan, siguran?
Pa i ne baš. Ne baš, ali mame danas je depo kafićima, tako da možda i ne traže mnogo više. Ja sam generalno zadovoljna.
Mlade Podgoričanke Sara i Nikolina smatraju da grad studentima i mladim ljudima nudi dovoljno mjesta za izlazak i provod, ali objašnjavaju da je saobraćaj loše regulisan.
Iskreno, Podgorica je postala previše natrpana. Znači, bukvalno sve se sjatilo u Podgorici, prevelika je gužva i čuda, a šta da se radi, ovo nam je centar svega.
Fali malo organizacije. Evo, na primjer, sad u sklopu ovih novogodišnjih praznika, na primjer, mislim da ni to nije toliko dobro organizovano. Mislim, ovo centru je stvarno sve lijepo, ali mislim da bi taj novogodišnji duh isto mogao da bude... Veći,
a ovako za život, jel vam nešto?
Ne, mislim da je to sve, ono, da kažemo, pristojno uređeno. Dobro, što se tiče tih ekonomskog standarda, smatram da je on dosta nizak. Da ti mislim da mi i dalje imamo baš dosta zelenila, sad kako će to dalje ići, ne znam, ali nije sve pretvoreno beton.
Šta biste danas, grad slavi rođendan, šta nedostaje ovom gradu?
Ne znam, trebalo bi malo više možda... Da se ulaže tako neke događaje, nemamo puno uopšte, na primjer, zanimljivih nekih događaja, tipa muzičkih nekih programa, čuda, ali vidim da se ove godine promijenilo bar to po trgu što se da vidjeti.
Vesta, koja je rođena u centru Podgorice, smatra da je zbog neplanske gradnje Podgorica izgubila obrise grada i nekadašnji prepoznatljiv duh užeg gradskog jezgra. Da kažete, to mi se u Podgorici baš sviđa.
Ništa posebno. Ničim posebno. Kao što je nekad bilo, ništa posebno. Samom tim što nema više ni parkove, ni infrastrukturu da podnesu ovoliki živalj, samim tim je izgubio i obrise grada, obrise nečega što je nekad bio.
Sanja je za dan Podgorice svom gradu, pored bolje regulisanog saobraćaja i povećanja standarda, prvo poželjela.
Gradu bolje građane.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.